Сторінка 164-178. Біс у ребро. Ця історія трапилась у нашому містечку на початку минулого літа. Всі інші історії, які тут відбувалися чи не кожного дня, в порівнянні з нею нічого не значили, відійшли на задній план. Попри давність пригоди, його жителі й досі не знають, як їм до того ставитися – соромитися чи просто забути. Адже завдяки цій події місто потрапило на перші шпальти газет і в найголовніші теленовини. Про нього заговорили на високих управлінських щаблях. Усе починалося непомітно. Мирон Дячук, батько двох дітей і трьох онуків, порядний сім'янин, чоловік, здавалося, приклепці, закохався по вуха у 19-річну Люсю Макарчук. Мало того, що втратив голову і бігав за нею як півень за куркою, так ще демонстрував свої почуття на людях. Звісно, на його залицяння ніхто б не звернув уваги, якби Дячук працював асенізатором чи сантехніком. А Мирон Омелянович багато літ очолював міське управління освіти. Тривалий час був директором школи, де навчалася Люся. Тож сивого коханця знала, як кажуть, кожна собака. Дні йшли за днями, і ця історія стала головною темою вуличних посиденьок. Вона обростала новими фактами, найменшими дрібницями, приголомшуючи людей своєю незвичністю. Пізніше вуличним балачкам виявилося місця мало. Вони пішли гуляти владними коридорами. Першим ділом на Миронову витівку відреагували колеги. Можна сказати, всі гуртом кинулися рятувати авторитет освітянського керівника. З кожним днем закликали його до совісті, соромили все більше та більше. Спочатку почали переважно жінки, та згодом до виховного процесу підключилися й чоловіки. «Їй Богу, Мироне, ти розуму лишився!» – не приховували подиву найбільш морально стійкі представники сильної статі. «Хіба вона тобі пара?» «Кохання, що я можу вдіяти?» – намагався бути спокійним він. «Не мали дурниць!» – чоловіки аж сікалися до нього. Шостий десяток розміняв, а в голові як вітру в ятері. «До чого це ви?» «До того, що ти осліп. Хіба не знаєш, чого Люся вистрибує біля тебе? Їй аби свого досягти, а далі дасть копняком і забуде, як свали. Зате буде, що на старість згадати», – віджартовувався головний освітянин міста. Ось тут чоловіків переклинуло вже зовсім. Хтось підійшов з них і різко мовив: «Хіба що згадаєш, як біс поселився у твоє ребро?» Далі Мирон не чув, про що вони балакали. Його полонила думка, як сьогодні увечері зустріне Люся і що він з нею робитиме. У такі хвилини Дячук відсторонювався від усього, згадував тільки коханку. Нікому не виказував свою тайну, яка додавала Мирону нової енергії, перевертала душу. Знав, ніхто не зрозуміє його почуттів, давно призабутих солодких любощів, а з Люсею було приємно. Покохається і враз збадьорився на цілий тиждень, здавалося, начебто й помолодів. І хоча в самого дочка ходилася їй майже в матері, ні-ні стукнуло 37 років, старого Дон Жуана це мало тривожило. Як і те, що син Микола висловив бажання після другого курсу одружитися. «У них своя дорога», – підказував внутрішній голос Мирона, – «у мене своя». Так чи інак, Люся була сенсом його життя. Він учепився за юнку, ні на крок не відпускав, аж світився любов'ю, під її поглядом млів. Любаска була для нього найяснішою зіркою, а він для неї, як ви гадаєте, ким? Звичайною забавою, черговою сексуальною знахідкою, великим грошовим мішком. Люся Макарчук ще в школі набула теорії і практики сучасного коханознавства із старшими чоловіками. Дівчисько цю справу виконувало терпеливо, як досконалий фахівець, з кожним днем додаючи зухвалої новизни. Вона успішно навчилася коли і кому розстебнути свою джинсову спідницю, смикнути догори змійку та вчасно притулитися до свіжого об'єкта. Тож, коли вперше зустріла свого директора, колишня учениця одразу оцінила його з усіх боків, стала шукати шляхів до тісніших стосунків. Не минуло й кілька днів, як вони почали зустрічатись. Мирон був не схожим на коханців, яких Люся знала раніше. З перших днів обсипав її компліментами, дорогими коштовностями, водив до престижних ресторанів. Єдиний недолік – у сексі він виявився зовсім безликим і хоча прагнув бути у формі, проте все закінчувалося без виплеску адреналіну. Люся вдавала, що це маленькі дрібнички, адже давно знаходила інтим на стороні. Головне, вона ні в чому не відмовляла собі, а Мирон мовчки виконував її різноманітні бажання. Спливло зовсім мало часу з тієї миті, як вони познайомилися, а Люся вже зуміла його прив'язати до себе міцними мотузками. Раніше й гадки не мала, що так скоро станеться. Для неї це ставало схожим на дитячу гру, бо він, наче навіжений, носив її на руках, клявся у вірності. Зінаїда Михайлівна, дружина Дячука, мирилася з його любощами, не докоряла, а співчувала своєму судженому. «Перебіситься і рано чи пізно повернеться до сім'ї», – розважливо повторювала вона при дітях. Хоча насправді гнітили розпачливі думки, навпіл краяли серце. Одначе Зінаїда Михайлівна мала надію, що Мирон одного чудового дня попросить у неї пробачення за свої сороміцькі вчинки, і вони заживуть як колись. Син Микола сприймав батькові женихання по-своєму. Прагнув помсти. «Давай цей процес прискоримо», – підганяв він матір щоразу. «Тато, видно, сам не зробить кроку». «Почекаємо», – упевнено радила йому. «Дивись, а то дочекаєшся». «Будьмо розсудливі», – не погоджувалася Зінаїда Михайлівна з сином. «Нічого не потрібно вчиняти, батько зрозуміє». «Коли це буде?» – запитував Микола. «Буде». «Ух, волоцюга!» – у гніві зривалася дочка Ніна. «Така ганьба!» Ніхто не наважувався сперечатись з нею. Кожен думав. «Має рацію. Тут силою нічого не вдієш», – вдавано переконувала мама. «У цьому і я винувата. Зарано записала вашого батька до розряду стариків. У нього криза віку». «Яка там криза?» Бурхливо реагувала Ніна. «Тато, справжній кобеліно, на тобі дім, робота, господарство, а він?» «Це його, певне, і вивело з рівноваги», – переконувала Зінаїда Миколаївна. «Під золоту пору чоловіку доводиться сутужно, от і шукає нових відчуттів». Ніна ніби чекала на мамині слова, мимохідь зрунила. «Їх тато шукав ще з молодості». «Це правда», – підтвердила. А тим часом стосунки Люсі й Мирона вже не викликали взаємної симпатії, як це було на перших порах. Між ними все рідше і рідше виникали розмови про кохання, спорідненість душ, як будувати майбутнє. Люся професійно, ніби справжня акторка, грала роль любовниці, що постійно втішалася юною вродою, прагнучи гучних розваг і впевнено йшла до своєї мети. Тому для неї стало великою несподіванкою, коли Мирон запропонував їй заміж. «Він або дурень, або божевільний», – майнула думка в Люсі. «Навіщо мені таке дряхле опутало? Одна справа з дідиком гратися? Він має гроші, не скупиться тратити. Інша – перейматися вірністю дружини, доглядати до старості». Тим більше, що вона не крилася і заводила на стороні нових залицяльників, значно молодших. На її поведінку звертали увагу, кому до цього був інтерес. Мирона те все начебто не зачіпало. Словом, Люся відмовила йому. Все сталося точнісінько так, як мало статися між людьми, що розігрували окремі епізоди кохання, якому з самого початку були властиві куменність і огидний сентименталізм. Спритна дівка своєю проникливою душею відчувала фінал цих стосунків і всю кипучу енергію спрямувала на те, щоб спробувати одним махом відчепитися від надокучливого жениха. «Слухай», – категорично заявила Люся без особливого вступу. «Я не збираюся з тобою все життя марнувати. Ти – чоловік сімейний, до того ж маєш купу болячок. Зараз тобі не до любощів. Пора нам розбігатися». І на підтвердження власної впевненості почала крутитися біля люстерка, а при тім ще й наспівувати якусь вульгарну пісеньку. Мирон, який увесь час старався бути покірливим, піддавався дівочим чарам, зненацька обернувся на хижого звіра. Ніколи не підвищуючи на неї голосу, не дорікаючи за надмірні витрати, він уперше обурився, відчув страх перед тією, що не так давно присягалася його вічно кохати. «Мені начхати, що ти порішила», – визвірився на Люсю, заскреготавши зубами. «Віднині я буду вирішувати, коли тебе від себе відпускати». Її від цих слів пронизало важким болем. Ледь стрималася, щоб не намолоти дурниць. «Як ти можеш таке говорити?» – здивувалася вона. «Я сподівалася, ти мене кохаєш». «Не тобі тереваняти про кохання!» Ніяк не міг вгамуватися Мирон. «Ти надто хитра шльондра, щоб вірити в твої слова!» «Колись вірив!» – прикидався. «Он як?» – спалахнула Люся, мов сірник. «А я то думала, що між нами...» Він уже її не слухав, видав зовсім серйозно. «Тепер буде по-іншому», – сказавши, силоміць затягнув її у ліжко. Коли сягнув руками в інтимне місце, вона грубо відштовхнула його і з усією силою вдарила. У Миронових очах з'явилася злість. Не витримав і почав бути брутальним, утверджуючи чоловічу перевагу. «Роби, що наказую», – заревів як бик. «Ану, простягни ноги!» Люсі стало боляче. Вона зрозуміла, минуле спливло і наближається таке, про що навіть не могла уявити. Оце так влипла, тьохнуло серце. Не треба було старому ятрити душу. Дівка скоса глянула на його обличчя і завмерла у німому захваті. Чоловічі щоки тремтіли, а в непомітній ямочці на підборітті виблискувала холодна таємниця. Мирон довго мовчав. А коли заговорив, у голосі відчувалося передчуття якогось полегшення і воднораз гніву. «Терпи, шлюхо!» – ледь чутно промовив, учепившись нігтями в її шию. «Зроби останній ковток повітря!» «Не треба! Будь ласка, благаю тебе, не роби цього!» – Люся почала плакати. «Я виконаю все, що завгодно, тільки не...» «Уже пізно!» – простогнав. «Тепер...» «Ти нікому не дістанешся». Після того, як Мирон у стресовому пориві вкоротив життя коханці, йому стало легше. Але це тривало недовго. У подальші години, не знаючи, що робити далі, він лежав удома, спозираючи на білу, як полотно стелю, копався в своєму недалекому минулому. Час від часу заплющував очі і вбачав перед собою Люсине заплакане обличчя, чим наганяв ще більшого страху на себе. Раптом схопився і кинувся у двері. Раннім ранком його знайшли повішеним у сквері за кілька метрів від будинку, де жила Люся Макарчук. Про їхню смерть ходили різні чутки. Голуба маска. Уперше за 3 місяці карантину у мене був чудовий настрій. Я прогулювався парком і обдумував, що робитиму, як вийду на роботу. Коронавірус, який зненацька звалився на мою голову, хіба тільки мою, спонукав до переосмислення того, чим вельми захоплювався основ сучасного життя. Зрештою, він наочно показав, що ніхто в цьому світі не захищений, рідко кому вдасться врятуватись від масштабної небезпеки. Я не розповідатиму про всі прикрощі і ускладнення, які виникали на шляху його подолання, коли страх викликав депресію, ніби насміхався. І що твої статки, робота, вічні клопоти? Сиди і нікуди не висовуйся, а то можеш всього позбутись за якусь мить. Ви й самі, сподіваюсь, мали час про це добре поміркувати, відчути на власному прикладі. За час перебування вдома, у чотирьох стінах, я дивився на світ із почуттям сумніву, непорозуміння і навіть якогось здивування. Невже все це надовго? А якщо карантин скінчиться, то чи скоро вдасться звільнитись від його наслідків, почати жити, як колись? Яскраве і тепле сонце, що пробивалось крізь листя суцільної тиші, збадьорювало мої філософські роздуми, наповнювало багатими фантазіями. В парку було безлюдно. На лавах, де колись старі й молоді займалися своїми справами, тепер завмерло життя. Здавалося, навіть птахи перестали цвірінькати, показувати захоплюючі концерти. Прийшовши в кінець парку, я зупинився біля фонтану. Від води віяло прохолодою, але сонце гаряче пригрівало і за секунду-дві тепло знову нагадало про себе. Я помилувався фонтаном, потім мене потягло вглиб диких заростей. Ось воно, надійне місце, де можна сховатися від спеки, навіть потримати. Озирнувшись навколо, я зробив кілька кроків уперед і скам'янів на місці. Прямісінько перед собою я побачив молоду жінку на інвалідній колясці, яка втупилася в ноутбук, мугикаючи. Вгледівши непрошеного гостя, вона квапливо одягла голубу маску і кинула побіжний погляд на мене. Я був такий приголомшений, що не міг вимовити й слова, але згодом привітався, причепив на перенісся маску і сів неподалік від неї. Якийсь час ми мовчали. Мали вигляд людей, яким було нелегко підібрати тему для розмови. І раптом я почув щось схоже на присутність чогось такого, що заставило мене прислухатися уважніше. Я нашорошив вуха, напружився і помітив, як зашурхотіла трава. Біля коліс коляски зупинилася темно-зеленого кольору гадюка. Скидалося на те, що вона цією дорогою давно користувалася, проте тепер на її шляху виникла перешкода. Гадюка не відступала, підповзла ще на кілька сантиметрів. А жінка навіть не ворухнулася, продовжувала захоплено вдивлятися в екран ноутбука. І я, недовго думаючи, схопив дрючок і вдарив щосили гадюку. Дивлячись тепер на непрошену підступницю, що лежала мертвою, я запитав себе, чи не налякав такою дією свою незнайомку. Нервовий дрож пробіг по моєму тілу, я уже вирішив був піти геть, але все-таки затримався. Тієї миті жінка зойкнула, підтягла до себе ноги і втупилася в мене. «Ви сміливець!» Вигукнула вона на радощах. «Не знаю, як вам дякувати. Скільки часу проводжу на цьому місці, а гадюку бачу вперше». «Пусте». Спокійно відреагував я і ледь усміхнувся, ніби мені подібне доводилось робити часто. «Добре, що все скінчилося, а то я переживав, щоб ви не злякалися». «Не журіться», відповіла незнайомка. «Я не злякливих». «Ну?» «Тоді все гаразд», – мовив з полегкістю я. «Сподіваюсь, ви не гніваєтеся, що так вийшло». «Я ж вам щойно сказала», – зауважила вона по хвилі. Невдовзі потому ми познайомилися. Ольга виявилася напрочуд розкутою співрозмовницею. Багато розповідала історій, одначе про себе не обмовилася й словом. Вона була дуже гарна в своєму синьо-жовтому платті, очі мала глибокі, темні, як ніч, волосся світле і зовсім коротке. Обличчя мені не вдалося розгледіти, оскільки не здіймала маски. Я продовжую оглядати її з ніг до голови, але вона стійко витримує мій погляд. І несподівано тихо випалює. Знаєте, що я пропоную? Час уже обіду, а ви, як бачу, зголодніли, ще шукаєте по сторонах, наче згубили. Це Ольга сказала з іронією. Я відразу відчув, тільки-но глянув на неї. Вона повільно виймає пакет, а я пильно спостерігаю, що буде далі. Давайте з'їмо по бутерброду, пропонує перегодя. Я трохи зголодніла. А ви? Я не знаю, що відповісти, і намагаюся тягнути час з запитаннями. Їх набралося чимало. Мене цікавить у цій жінці все. Звідки вона? Що з нею трапилося? Чим займається? Розумію, що заключне питання трохи недоречне, адже їй, певне, важко працювати, проте не можу заспокоїтися. «Я з Горлівки», – каже Ольга, сяючи своїми блискучими очима. «Доля привела мене у ваше місто. Тепер клопочуся такими, як сама, жінками-інвалідами». Останнє речення вимовила з гіркотою, стривожено. «З Горлівки», – уточнюю. «Я там був, не знаю, чи захотів би туди знову повернутися». «Воювали?» – вона сумно глянула на мене. Я розумію, вам це дуже неприємно, але потім ніяково закінчує. Комусь треба було душити цю підлоту. Я спостерігаю за кожним її рухом і не відаю, що відповісти. Жінка зиркає на мене повними сліз очима і відвертається. Ви, здається, переборщили. Вперше не погоджуюся з нею я. Люди всюди є різні, не можна їх звинувачувати в тому, чого вони не робили, тим більше нарікати на всіх громадян свого краю. Мої слова не прозвучали переконливо. Ольга послухала і нічого не відповіла. Ще двічі ми зустрічалися в парку. Один раз просто сиділи і розмовляли на болючі теми, а на другий вибралися з цього місця, і я запропонував їй податися до пам'ятника, який місцева влада відкрила на честь героїв, що віддали життя у боях з російськими окупантами. Обидва рази я проводжав Ольгу до зупинки трамвая і так прощалися. Так наполягала вона. Згодом нас більше стало тягти одне до одного. Ми передзвонювалися між собою, ділилися спогадами, а потім і взагалі обох поведінка свідчила, що з нами щось діється. Проте уголос ніхто не озвучував. Не минуло й кілька тижнів після першої зустрічі, а я знав про Ольгу чимало радісного й сумного. Найцікавіше те, що вона також воювала, потрапила в полон, вирвалася звідти і знову взялася боронити свою землю. В одному з боїв отримала важкий нервовий стрес, тепер їй складно ходити. Дізнавшись про це, коханий, який клявся носити на руках до гробу, жодного разу не показався на її порозі. Ользі нічого не залишалося, як поїхати у Рівне, де мешкала любляча бабуся. Батьки кепкували з неї, казали, що це чергова її витівка, адже там Ольгу ніхто не чекає. Так минуло 4 роки, і вони жодного разу сюди не навідалися. Нещодавно товариші повідомили, що батька призначили директором школи, а мати продовжує підтанцьовувати біля нього. Ні в чому йому не перечить. Її дороги з найріднішими людьми розійшлися. Тепер ми бачилися з Ольгою чи не кожного дня. Незважаючи на карантинні обмеження, ми були винахідливими і дуже практичними людьми. Ні перед чим не зупинялися. Зустрічалися на шкільній площадці, біля річки, мандрували сусідськими подвір'ями. Звісно, при цьому дотримувалися всіх медичних рекомендацій, одначе побачення не відміняли. Коли нас перепиняли поліціянти, я вдавав себе люб'язного чоловіка, котрий сумлінно доглядає за дружиною, і всі сприймали мої наміри доброзичливо, Навіть допомагали перенести коляску. Що ж до моїх знайомих, то деякі з них, особливо чоловіча частина, запитували, де я відшукав таку милу дівчину у голубій масці. Я відповідав, що у всьому винувата звичайна гадюка. Вони із здивуванням дивилися на мене і нічого не розуміли, а я не вдавався у подробиці. Тож ще дивно, що містом почала гуляти новина, що Павло Гончар, себто я, знову закохався, на цей раз у жінку на інвалідній колясці. Та я на подібні речі не звертав уваги і докладав усіх зусиль, щоб завоювати її серце. А невдовзі зрозумів, що я справді шалено закохався в Ольгу. Такого зі мною раніше не траплялося. Часом я мріяв, хто це буде – знайома чи зовсім стороння людина. Нині, ловлячи над собі добродушний погляд Ольги, я відчув, що теж подобаюсь їй. Тепер вона запрошувала мене до себе додому, і там, на ганку, ми сиділи, притулившись одне до одного. Бабуся раділа нашим посиденькам і нахвалювала онуку. «Не роби цього», – сказала одного разу Ольга, а бабуся ніяк не втихомирювалася. «Я ж кажу правду», – кивнула вона у мій бік. «Чи ти не згоден зі мною, Павле?» Я перевів погляд на Олю. «По-моєму, ваша онука просто красуня», – вигукнув на піднесенні. «Коли я її зустрів, то в очі впала тільки голуба маска, а зараз бачу, що переді мною золотко». «Вам, аби жартувати», – невдоволено зітхнула Ольга, від'їхавши в бік коляскою. «Ми говоримо від щирого серця», – гукнув у слід їй я. «Хваліть мене, моя голубонько, то я королевою стану», – лагідно прощепитала вона. «А чого ж не стати, якщо маєш такого гарного короля?» – озвалася бабуся. «Жаль, дідусь не дожив до цього моменту». Ольга вкрилась рум'янцем. «Та чого соромитися, коли бабуся бажає тобі добра?» Впершись руками в сидіння коляски, спробувала випрямити спину. З кожною хвилиною все більше поверталися до неї сили, і вона навіть дивувалася, що це відбувається. Напруження спало, а в грудях застукотіло. Її губи прошепотіли. «Боже, яка я щаслива!» «Воно й видно», – спроквола усміхнулася бабуся. «Невже? Ти сьогодні в особливому настрої». «Який там настрій?» – мовила Ольга, але помітивши, з якою теплотою я дивлюся на неї, спробувала поволі поворушити тілом. І раптом, та чи було це раптом, вона напружилася, віджалася від коляски і самостійно піднялася. Я схопив її за руку. «Що ти задумала?» – нагримав. «Поки нічого», – пояснила. «Як ти себе почуваєш?» «Не хвилюйся, Павлику. Мені дуже добре з тобою». Вона обняла і довго мовчала. «Я така рада, що ти прийшов. Я ж тепер до тебе ходжу як на роботу». «Хіба це погано?» – запитала, похитуючись. Я обійняв її, щоб не упала. А Ольга тільки сміялася і відчувала гордість, що їй нарешті це вдалося здійснити. Хотіла щось сказати, але й по очах було видно, яка вона щаслива. Ольга так зраділа, що спершу навіть сама нічого не збагнула. Тільки через якийсь час упевнено мовила: «Господи, я зможу ходити!» Бабуся прибігла з кухні і стояла перед нами, наче нежива. У неї потемніло в очах, вона ледь трималася на ногах. «Що сталося?» «Не знаю», – хитаю головою, ковтаю слину. «Оля, здається, встала. Тобі не боляче?» – не вірить своїм очам бабуся. «Ні, я почуваю себе добре». Тут Оля повернула обличчя до мене і заплакала. «Це завдяки тобі, Павлику, я ожила. Ти мене надихав, давав сили». Перше, відтоді, як ми зустрілися, вона раптом втратила самовладання і призналася, що я значу в її житті. «Ти занадто переоцінюєш мої старання», – докинув я. «У тебе сильний характер, і він спонукав тебе не розслаблятися». «Ні, не тому», – заперечила Ольга. «Я люблю тебе. Ось чому я все робила, щоб скоріше стати на ноги». Бабуся, яка досі мовчала, підтримала онуку. Павле, я за своє життя навчилася розбиратися в людях. Ти той чоловік, який нічого не вимагав у Олі, не співчував їй, просто насолоджувався з нею життям. Спасибі тобі за це, сказала і подалася на кухню готувати святкову вечерю. Я не поворухнувся, але за хвилю сідаю близько до Олі, втикаюся обличчям у її волосся. Пізніше проказую те, чого вона так довго чекала. Я кохаю тебе. Кохаєш, Павлику? Допитливо глянула Оля і притислась до мене міцно. Я відчув, як стукотить її серце. І з цієї хвилини ми стали жити разом, однією сім'єю. Тепер, коли мова заходить про карантин, я дістаю з вішалки голову маску і споглядаю, як вона буде на це реагувати. Павлику, тобі ніколи не хочеться її виконати, ніби наказує, спостерігаючи за моєю реакцією. Ні, не хочеться. Доведеться мені іншу придбати, видавлює з себе Ольга. Іншої не треба. Глянь, яка вона гарна. Ольга стоїть щаслива, показуючи тим, що погоджується зі сказаним. А вже ж гарно, підтримує мене, тільки вже дуже вигоріла на сонці. Я спохопився на те і категорично заперечив. Ти помиляєшся. Річ у тім, що тепер маска – наша сімейна реліквія. Якщо так, тоді інша справа, бадьоро відказує вона. Нарешті з кухні доноситься голос бабусі, ми якомога швидше прямуємо туди.